врача и дека при крај истрагата за проектот Скопје 2014. Та изрази надеж дека наскоро ќе излезат со јавно обвинителска одлука за случајот. Членот на Државната комисија за спречување на корупција Горан Милинков поднесе оставка од функцијата. Оставката на Милинков, кој поранешен претседател на ДКСК, е доставена до Собранието на Македонија. Обвинителството пред некој ден отвори истрага по објавениот ревизорски извештај на УЈП за работата на членовите на ДКСК. Во извештајот се наведени сомневања за исплата на фиктивни патни налози и трошење на буџетски пари. Председателот на Антикорупцијска Игор Тантуровски ги негираше наводите на ревизорите и рече дека нема да поднесе оставка. Министерот за финансии Драган Тедовски денес изјави дека повратот на ДДВ кон фирмите е зголемен и тој се врши неселективно и брзо, при што не се подготва ребаланс на буџетот. Тој рече дека објавените приходи за почетокот на годината се солидни и обезбедуваат адекватен раст. Водостоите, особено во западните делови на Македонија, покажуваат на тамошно зголемување. Од УХМР информираат дека на реката Црна, Треска, Вардар се забележени тенденции на покачување. На станицата во Јагуновци измерени се 214 сантиметри и според согледувањата соодветно на водените количини во реката, во околината на станицата очекувано е да има изливање на реката Вардар, наведуваат во сообштението.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По протестите во Скопје и во диаспората, на кои излегоа неколку илјади луѓе, дел од аналитичарите оценуваат дека тие не би требало да влијат врз процесот на преговори за решавање на спорот. Според нивните согледувања, државната политика и натаму треба да се фокусира кон барање решение, кое го што велат не може да зависи од расположението на луѓето што протестираат. И во случај на нивно поголемо учество, тоа што сега се гледа. Росина Димевска.
Во Скопје за една недела имаше два протести на кои излегоа неколку илјади луѓе. Истовремено, собир има и во диаспората на кои излегуваат македонските селеници со барање да се прекинат преговорите за решавање на проблемот зимето со Грција. Сепак, според дел аналитичари, ваквите акции не би требало да влијат врз процесот на преговори што го водат Скопје и Атина. Според професорот Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски и покрај посетеноста не се ова, како што вели, протести кои имаат моќ да променат државна политика.
Државната политика и понатаму ќе продолжи да пара решение едноставно на тој проблем. И тоа не може да зависи од расположението на група на луѓе, а дури и дека биде тој број многу повеќе од тоа што сега го гледаме.
Според политичката аналитичар Джелјан Незири, протестите не се многу масовни, но вели дека има тренд на зголемување.
Покажува дека има политички